háttvirtur 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sverrir andsvari öðru sinni.
Ég var eiginlega ekkert að spyrja út í það hvort að pappírarnir væru samanburðarhæfir. Ég var bara að spyrja út í það hvort að í þessu samkomulagi væri tryggt að lífeyrissjóðurinn tapaði ekki fjármunum á þessu samkomulagi. Það var það sem ég var að spyrja eftir. Nú er það svo að hérna menn getur auðvitað keypt ríkisskuldabréf og selt þau og alla við hana og reynt með þeim hætti að fylgja eftir sveiflum á markaðnum. Ég var eingöngu að spyrja um það hvort að í þessu fælist einhver trygging fyrir viðkomandi lífeyrissjóðum um það að við það eiga þess að skuldabréf til lengri tíma þá væri hún tryggt það að hann tapaði ekki á viðskiptunum.